jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Vydáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Jo, jo, je to tak. Přesně to je potřeba říct si na úvod, že vás vítám. Je sobota 23. května. Nějak nám ten květen prostě pádí. Já vím, že pro děti je to něco žužobájo, protože budou prázdniny, za chviličko se to zhoupne. Do června. A v červnu, víte, to je... To se uzavírá ten školní rok, to se dokončují ty známky, no od půlky už je to paráda, protože to už je to takový jako laxní, jsou ty výlety, řeší se ty staré knihy a dostávají se ty nové knížky a tak už se to jako dojede do toho konce roku, to už každý doklepe, jak se říká, ale ten květen to je ještě takové prostě, a navíc květen je krásný, květou šeříky. Ale už zase za chvilku, za týden se s květnem rozloučíme. No, to se dá dělat. Přijde léto a pak už zase bude fičet z polí. No, uvidíme. Tak vás vítá Petr Václav, který se tak trochu teďko zasnil. No, dneska to vůbec bude takové o vzpomínání na jeden krásný, bohatý život jedné úžasné ženy. Tak to jsem si pro vás připravil jeden skvělý rozhovor. Ale ještě než se k němu dostaneme, pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Vladimír. Je to velice rozšířené jméno. Mužské křestní jméno Vladimír má slovanský původ. Vykládá se jako vládce míru, také mocný nebo vládce světa. Mír ze staroslovanštiny. Překládá jako svět, potažmo svět v míru. Některé prameny uvádí, že jméno se mezi Slovany začalo užívat, zvláště poté, co vikingové ovládli ruské kmeny. Má tedy jít o obdobu jména Valdemar s významem velký vládce. Druhá část jména by pocházela ze starogermánského mér silný. No hele, upřímně, úplně nevím. Vladimír je populárním slovanským jménem. Nositel jména Vladimír se může chlubit nejenom atraktivním jménem, ale také schopnostmi a charakterem vládce, které mu byly dány do vínku. Jméno Vladimír nosil český spisovatel Vladimír Neff, otec novináře Ondřeje Neffa. Také básník Vladimír Holan patřilo i ke slavnému českému herci Vladimíru Menšíkovi nebo k jeho mladšímu kolegovi Vladimíru Dlouhému. Mezi současnými nositeli jména najdeme spisovatele Vladimíra Párala, také bývalého kosmonauta prvního Evropana ve vesmíru Vladimíra Remka. Jméno nosí i hudebník Vladimír Mišík, písničkář, spisovatel a režisér Vladimír Merta, bavič Vladimír Hron nebo umělec Vladimír Franz. Hele, ono bych asi bylo strašně moc, protože představte si, Vladimíru je 100 178. 100 178 lidí dneska slaví a jsou to povětšinou chlapci, kluci, chasníci, pánové, ale taky kmetové. No takže 16. příčka mezi nejčastěji jaksi dávanými jmény ve statistice. 100 178 Vladimíru teď ode mě uslyší, pokud chcou, moje přání. Tak Vladimírové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. No a také nezapomeňte na promořování, mějte pěknou oslavu. A vy, kteří znáte nějakého Vladimíra, protože co si budeme povídat, je to 1% obyvatelstva. 1% obyvatelstva se jmenuje Vladimír. Jestli jsem to dobře spočítal, tak je to přesně tak, jak říkám. Takže pokud znáte nějakého Vladimíra, popřejte mu, uděláte mu radost, nadělíte mu štěstí a nadělíte mu hlavně kus života navíc, protože zkrátka a dobře mu to zvýší imunitní potenciál. Ano, Eliško.
Nevíš, kde je ten krokodýl, kde jsem ho koupila?
Krokodýl, kde je?
Ten, co jsem koupila.
Víš co, já jsem ho viděl, von les. Ráno se tady plazil ten krokodýl. Plazil se do ložnice, jestli není pod postelí. Co? Nemůže být pod postelí. Zalezlej. Není tam? Eli?
Není.
Tak asi jsem ho zapomněl v autě, prosím tě. No. Možná jsem ho nepřinesl z auta, víš? Že tam, já ti ho pak přinesu, jo? No, máš krásnou tašku do školy.
To není taška, to je aktovka.
Jo, to je aktovka, to není taška. Já jsem do školy nosil tašku.
To?
Ano, tašku. A toto je aktovka, protože je co? Na záda. Tak ukaž, jak budeš krásně vypadat s tou aktovkou. Nádhera. Zkrátíme trošku ty šle, koukám. Viď? Trošku to zkrátíme, že jo? Vejde se ti tam svačina, Eliško?
Jo.
No tak to je skvělý. No, tak. Vidíte? Vše je možné. No tak jo, takže jsme popřáli, já to takhle dám dolů, pryč. Dneska není žádný mezinárodní den, jestli se nepletu, nic takového. Máme sobotu. Já jsem upřímně dlouho jsem připravoval jednu dámu, kterou jsem potkal a poznal ve svém životě. Dlouho jsme se domlouvali na to, že uděláme spolu rozhovor. A já jsem rád, že nakonec k tomu rozhovoru došlo. I když to víte, když si s někým povídáte mezi čtyřma očima, dozvíte se spoustu detailů, ty pochopitelně nemůžeme úplně zveřejňovat, takže ne všecko potom na sebe člověk vypoví, když prostě ví, že to bude zveřejněno. I tak bych ale řekl, že je to naprosto krásný, skvělý pohled za sebe od ženy Magdalenky, paní profesorky, velice vzdělané dámy, která vyučovala na vysokých školách jazyky, ještě do dneška dělá přednášky a různá setkání, ať je to psychologie, ať jsou to nějaké lingvistické záležitosti. Má státnici z několika jazyků a umí mnoho dalších jazyků. a je to možná pro některé taková, takový ten pohled do doby, ve které jsme žili, ve které jsme tak strašně trpěli, prý říkají někteří, ale dalo se prožít, nebo dal se prožít naprosto skvělý, pestrý život. Ať už to bylo víc či méně bolestivé, anebo víc či méně radostné. Nakonec posuďte sami. Poseděli jsme v restauraci jednoho hotelu na Moravě a je tam trošku ruch, pochopitelně, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Aspoň to má takovou autentičnost, že to není unilé. A povídali jsme si o životě paní Magdalénky. No, já bych řekl, že i to dětství, i ten dospělý život je velice poučný a má nám co sdělit. Tak prosím, Magdalénka je tu jenom pro vás.
Magdalénka, její životní příběh je plný napětí, plný moudra, plný zkušeností, plný netradičních, řekl bych, zážitků. Tak Magdalénko, pověste něco o svém dětství. Vezme to tak jako průběžně. Sedíme tady v hotelu u čaje a u kávy a povídáme si o tom, jaký život jste vlastně prožila, protože řekl bych, že vzhledem ke své moudrosti a vzdělání a hlavně životním peripetím, kterým jste prošla, tak je dobré, aby se lidé seznámili s tím, jak se třeba kdysi žilo, jak se na věci nazíralo, čím se muselo projít. No a třeba potom člověk je schopen si vážit některých věcí, že? Tak povídejte, vy jste mi tady říkala teďko, že jste s rodiči se přestěhovali do Hanušovic na Moravě.
Ano.
Jak je to tam bylo? S kým jste tam vyrůstala?
No tak v Hanušovicích to bylo na jedné straně velmi pěkné, protože příroda samozřejmě nádherná, ale ten život byl tvrdý, protože bylo v roce 55-56 ještě období, kdy lidé se sestěhovávali vlastně z celé Evropy do těch končin, hledali, kde by složili hlavu. Takže my jsme tam žili na ulici, kde bylo přes 10 národností a my jako děti jsme byli většině na ulici, protože rodiče byli zaměstnáni. Můj tatínek zakládal Lenas v Hanušovicích, maminka zakládala týdenní jesle a my jsme prostě s těmi dětmi jako banda jsme chodili od dveří ke dveřím ze dvora do dvora. No a když jsme měli hlad, tak nám vždycky něco dali a tím pádem já jsem poznala mezinárodní kuchyně a naučila jsem se základy různých jazyků. Například, když jsme šli do rodiny, kde byli Řekové, no tak jsme měli řeckou specialitu, tam jsem jedla poprvé olivy, nevím, jak to tam dostali v té době, ale tam jsem ochutnala olivy. V rumunských rodinách tam se hodně jedla samozřejmě zelenina a jelikož v té době té zeleniny moc nebylo, tak jsme jedli i lebedu a saláty z pampelišek. No a
takže velmi zdravě.
Velmi zdravě jsme jedli, no, byli jsme u cigánských rodin, tam jsme si dělali specialitu na ohýnku, pečené brambory ve střívkách vepřového. A
to, co lidi vyhazovali,
to,
ty střeva.
To, co lidi vyhazovali, ano. Já bych řekla, že to bylo velmi dobré a my jsme měli vždycky chuť, protože jsme měli mnoho běhání a my jsme samozřejmě...
Tak vždycky byl hlad a tedy nejlepší kuchař.
Ano, jistě. Tak bych to řekla. No, takže já jsem mluvila asi 5 jazyky.
Už jako dítě.
Už jako dítě. No a asi, že jsem to měla už od narození nějak v osudu, protože jsem se narodila v Hranicích, takže už to jako je na hranicích, tak já nemůžu říct.
Hlavně, že ne na hranici.
Ne, na hranici ne, ale v hranicích. A tak v těch Hanušovicích tam jsme opravdu měli kruté chvíle, protože nám v zimě dvakrát zamezla voda, neměli jsme čím topit. Babička nám v kufrech posílala uhlí z Ostravy a my jsme chodili jako děcka na šišky. To jsme měli tenkrát jeden bonbon za pytel šišek nám dal tatínek, když jsme nazbírali se sestrou. No a potom tam jezdili i prarodiče za námi a já bych řekla, že já na ty Hanušovice hrozně ráda vzpomínám, protože tam jsem poznala pravou nádhernou přírodu a to mě zůstalo vlastně už do života. No a pak jsme se přestěhovali.
Promiňte, já jenom takovou otázku. Čím to bylo, že v těch Hanušovicích byla taková mezinárodní skladba? To byly lidi třeba z koncentráku, kteří tam přišli, nebo
ne,
že se to pohraničí osídlovalo i třeba řekama, řeckýma rodinama, nebo cikáni jsou jasný, to je...
No tak tam třeba byli lidé z vypalaného Malína, Nového Malína. Nový Malín byl u nás potom u Šumperka, ta vesnice založena, ale byli tam ti utečenci z podkarpatské Rusy. A potom tam byli utečenci vlastně z Řecka, kde už začínal fašistický režim, tak oni utíkali.
Do Evropy.
Do Evropy, ano. Rumuni, to byly většinou rodiny, taky oni, Rumuni vlastně napřed byli v té hitlerovské koalici a potom se chtěli jako od toho odpoutat, tak se přidali vlastně těm pokrokovým silám. No, co tam ještě bylo za národnosti, dokonce tam byl jeden Francouz, ten se tam dostal ze Slovenska. Protože oni kolem Hronu organizovali jednotku, která pomáhala partizánům. No a potom tam byli Poláci samozřejmě, protože jak bylo posunuty hranice po roce 45, tak ti Poláci, kteří vlastně byli v té části, která teď patří podkarpatské Rusy, a Ukrajině, tak ti taky vlastně přišli do Hanušovic. No a samozřejmě další, byli tam Němci ještě, starou sedlicí, ti, kteří byli proti Hitlerovi, takže opravdu to tam bylo velmi veselé a bych řekla, že my jsme tam velmi družně tenkrát žili.
No a pamatujete si třeba na nějaké, že by vznikaly nějaké třenice mezi těma rodinama, které byly vlastně různých národností, že by někdo někomu něco vyčítal, někdo na někoho tam sočil, nebo...
Ne.
Asi v normální rovině to bylo třeba, že jo, když...
My jako děti jsme samozřejmě toho byli ušetřeny, protože my jsme měli dětské hry a dětské starosti, takže já do hloubky nemohu říct, jestli něco takového tam existovalo, ale já si myslím, že tím, že my jsme byli všichni na stejné lodi, že jsme měli málo peněz, že jsme měli málo jídla, že jsme neměli čím topit, tak my jsme vlastně si neměli co závidět.
Chudoba spojuje.
A tím pádem jsme byli velmi soudržní a tenkrát lidé byli srdeční a tím, že přežili válku, tak byli vděční za všecko. Už jenom za život byli vděční a tenkrát všichni spolupracovali, jeden druhému pomáhal a nikdo, bych řekla, na nikoho takto, jak je to dnes, nečtil zlobou a nenávistí, to prostě neexistovalo.
Já si právě třeba pamatuju z vesnice taky, když jsme jako se skamarádili do nějaký, neříkám party, ale jako děti, tak jsme šli v houfu a teď se něco řešilo, tak rodiče kohokoliv v tom houfu byli v tu chvíli jako rodičema všech a musím říct, že dokonce, i když to byli cikáni, tak se to nějak netřídilo. Prostě, když někdo chtěl někomu dát krajíc chleba namazaný máslem, tak dostali všichni.
Ano.
Jo, takhle ano. To fungovalo na té vesnici ještě za mě, tak jasně, že po té válce ta, jak bych to řekl, ta náročnost k tomu životu na, a požadavky na životní úroveň de facto neexistovaly, protože lidi byli rádi, že přežili.
Ano.
A vlastně těšili se na to, co si vybudujou, to budou mít.
Ano. No, tak všichni...
A pardon, jenom ještě, Magdalenko, vy jste mluvila o týdenních jeslích. To třeba dneska asi vůbec neexistuje. Co to bylo? To byly jesly, kam se dali děti na týden?
Ano,
třeba?
Matky dali ty děti do jeslí ráno v pondělí a vyzvedli si je v sobotu odpoledne.
Když šli z práce?
Ano, protože se budoval průmysl a všecko se budovalo. To prostě v té době to tak fungovalo, že bylo třeba každé roky a v těch jeslích ty učitelky, tenkrát ještě to nebyly učitelky graduované, to byly prostě ženy, které se tomu chtěly věnovat, tak oni se opravdu těm dětem s veškerou láskou věnovali a když ta matka si nepřišla pro to dítě v sobotu odpoledne, tak často to dítě bylo u nás. Já jsem ve své posteli měla velmi často dítě, tak jsme spali dvě nebo tři na posteli. To bylo tenkrát úplně normální a maminka, když něco těm dětem chybělo, no tak se to vzalo od nás. Když chybělo kyselé zelí, tak prostě naše Bečka se ocitla v těch jeslích a když chyběly brambory, no tak jsme jim dali brambory a naše hračky všechny skončily tam a knížky skončily tam. To bylo úplně normální. Já jsem nikdy...
Byly jiné priority.
Jistě, já jsem toho nelitovala. A potom pro mě to bylo obrovské obohacení, protože to byla vlastně škola života, škola lásky a škola empatie. Tam si pamatuju, že jednou tam byl chlapeček, který měl dost ty vlásky už dlouhé a maminka říkala, no tak já řeknu paní té a té, aby mu to konečně ostřihala, jelikož jsem byla vždycky velmi aktivní. No tak když maminka odešla, tak jsem vzala nožky, jsem ho ostřihala. No tak tenkrát jsem dostala pravítkem, protože jak si v 6 letech se odvážit a stříhat 3 dítě, to bylo dost nebezpečné, bych řekla. Kdyby se ohnalo, tak se mohlo něco stát. No ale tak bylo to strašně zajímavé všecko. Já na to ráda vzpomínám.
Tak jste se odstěhovali z Hanušovic cirka po kolika letech?
My jsme tam byli jenom 3, protože maminka tam dostala revmatismus z toho, že nám 2 zamrzla v zimě voda, ale měli jsme čím topit. Sestra tam dostala obrnu dětskou, to tenkrát byla velká, bych řekla, ne aféra, ale... Teď momentálně si nemohu vzpomenout. No. Prostě my jsme se odstěhovali z těch Hanušovic, protože skutečně všichni jsme z toho onemocněli časem z té zimy. I když jsme sbírali šišky, tak prostě to zahučelo v kamnech a pořád jsme měli, jak říkal tatínek, máme krásných 15 stupňů dneska, děcka. Toho si važte. No, takže jsme potom se odstěhovali do Šumperka. No a v Šumperku tatínek pracoval na učňovské škole a maminka zase pracovala v těch dětských jeslích nemocničních a tam si udělala nástavbu jako zdravotní sestra a tam už ten život byl potom časem lepší. Ale taky samozřejmě jsme tam zažili hodně zimy. To byla doba, kdy prostě nebylo dost uhlí a zahánělo se všecko možné. My jsme měli pilíňáky, tak těmi pilíňáky se topilo a všim možným.
Hledali se cesty. No, a to už se teda dostáváme někde na horizont konce základní školy ve vašem případě. Pak jste šla studovat kam po základní škole?
No tak já jsem šla na střední všeobecně vzdělávací školu tenkrát. No a po střední všeobecně vzdělávací škole jsem šla na filozofickou fakultu do Olomouce. Jsem chtěla původně studovat západní jazyky, ale jaksi, protože bylo na ty západní jazyky na 50 uchazečů dvě místa, tak jsem studovala ruštinu a češtinu, protože tam na 10 uchazečů byly dvě místa, což bylo větší pravděpodobnost, že se dostanu. No a nelitovala jsem toho, protože tam byla velmi silná katedra jak bohemistiky, tak rusistiky. Tenkrát ještě tam byly ty Karifejové z první republiky, jako profesor Králík a profesor Kopečný a profesor Ján a tak dále, takže to opravdu mělo fantastickou úroveň, ale zase na druhou stranu my jsme nezažili studentský život, protože my jsme se učili ještě víc než medici. Oni měli na nás velké požadavky a tak většině jsme tam byli zašiti ve studovně a většině jsme prostě se snažili co nejvíc se naučit. No a já jsem, když jsem byla ve druhém ročníku, tak mě poprosili, abych v Šumperku se ujala skupiny studentů z Novosibirska, protože učitel, který měl tlumočit, tak onemocněl. A já jsem s nimi absolvovala v roce 68 pobyt 3 týdny vlastně po republice a hlavně jsme, co bych chtěla říct, já jsem s nimi zažila vlastně událost 21. srpna 68. Uh-huh. No a tam to bylo velmi zajímavé, protože ti studenti byli samozřejmě na straně Dubčeka, my jsme s nimi velmi dlouho hovořili a byli nadšeni těmi svobodami, které se u nás objevily, ale potom, co odjeli, tak během týdne prakticky změnili názor, protože jim samozřejmě vysvětlili, že v té době absolutně to nebylo možné, to nepřipadalo v úvahu, abychom my v té době odešli ze socialistického tábora, takže já jsem vlastně měla ten týž názor, já si myslím, že když se v Jaltě domluvili určité dohody, tak ty dohody se museli dodržovat jak na západě, tak na východě. A lidé, kteří si toto nedovedli uvědomit, tak bohužel to je taková politická nezralost, bych to nazvala.
Já bych řekl hazard.
No jistě,
politický hazard.
Jistě, protože jistě, že kdyby se někdo trhnul z toho druhého tábora, tak by se to řešilo daleko razantněji ještě, takže naše lidé neměli prostě s čím srovnávat. A bych řekla, že jim byly dány velké naděje, které se absolutně v té době nemohly realizovat. No, takže já jsem se rozloučila s těmi hochy, s tím, že oni říkali, no, tak ty už jako nám určitě nebudeš ani psát, když naši vojáci,
jako hotovou věc,
když naši vojáci tady vtrhli a ještě byli oběti. Já jsem říkala, no tak proč bych vám nepsala, vy přece za to nemůžete. No a tam jsem se seznámila se svým budoucím manželem. A v roce 69, kdy všichni jeli na západ, tak já jsem jela do Novosibirska. No, tak jsem strávila v Novosibirsku 3 týdny No a protože...
Pardon, to jste vycestovala jako soukromně anebo na nějakou pracovní cestu?
Soukromně. No já jsem si na to musela ještě našetřit na brigádě, to jsem tenkrát v NHKG pracovala v Ostravě.
A proto, jak na vás koukali, jako v 69. to bylo rusofobní, možná tolik jako dneska, ale bylo to rusofobní. Když jste si žádala o ten výjezd a tak dál, tak...
No tak samozřejmě, že se na mě dívali jako na blázna. No tak mimo jiné, já jsem tenkrát dokonce dělala pohovor na sběr vína ve Francii a oni už mě měli zapsanou, že se účastním sběru v Bordeaux a já najednou jsem řekla, hele, já jedu do Novosibirska, no tak si všichni ťukali na čelo, že jsem se náhodou nezbláznila. A tak mě říkali, no tak tam určitě víno nebudeš pít. Já jsem říkala, ano, ještě budu pít vodku, nazdar. No, takže říkám, v tom Novosibirsku to bylo velmi zajímavé, protože jak po celou cestu tam, tak i během pobytu mě kontrolovali na každém kroku. Já jsem nemohla vůbec chodit někam, kde bych si představila, že by se mě to mohlo líbit nebo zajímat. Já jsem tam měla tajného, který i v té rodině, kde jsem byla, jim mluvil do duše, aby mě hlídali. A já jsem to celkem chápala, protože Novosibirsk tenkrát bylo uzavřené město a já jsem tam byla snad jediná cizinka v té době. No a jelikož jak jsem přiletěla, to jsem z Moskvy letěla letadlem, tak mě oni vítali na nádraží jako nevěstu. No já jsem...
Ze západu, nevěstu ze západu.
Ano, ze západu, to bylo velmi důležité. No tak to mě samozřejmě velmi zarazilo. No pak jsem si uvědomila, že tam jsou jiné zvyky. V té době u nás... V roce 68 už pomalu kvetla volná láska a jezdilo se po Evropě a prostě se mladí lidé navštěvovali a nebyl to žádný problém, kdežto tam už vlastně tím, že já jsem tam jela sama.
Jste stvrdila v podstatě ano, jako závazek.
Ano, to byl závazek, no tak já jsem si říkala, no tak já nebudu vykládat o tom, že jsem původně myslela, že to je přátelská návštěva. Tak
chcete to, máte to.
Já uvidím, ne, to ne. Chcete to, máte to, to ne. Tak jsem říkala já.
Tak byla to asi hrozný pocit, ne? Jako to překvapení, že najednou prostě si člověk nevyhodnotil ty tradice místní a naše. A vlastně tam vás to dohnalo, na tom nádrži jste si uvědomila, jak rozdílně na jednu věc se dá pohlížet.
No, jistě, protože u nás to všecko už v té době bylo rozvolněno, kdežto tam platilo jednak dané slovo a jednak už to, že dívka byla ochotná jet 6000 kilometrů někam k nějakému mladému muži, tak to hovořilo o tom, že ta dívka má asi k tomu muži velmi hluboký vztah.
Má zájem, vyrobím.
No, jistě. No, takže já jsem jaksi po 3-týdenním pobytu viděla plusy toho, že on byl naprosto jiný, než byli hoši tenkrát u nás. Já jsem neměla ráda Big Beat a iritovalo mě
Máničky,
jasně, no, s dlouhými vlasy a ulepenými riflemi a prostě vůbec to oslovení vole, to mě absolutně nepřitahovalo.
Takže je to intelektuálně vyčpělé.
No, tak tam vlastně mě to připomnělo dobu, kdy byl mladý můj otec, což mě teda strašně přitahovalo. Protože oni se...
To byl vlastně ten vzor ve vás.
No, tak
vzor
jistě,
toho muže, že jo?
Ano, protože oni se tam chovali k té ženě daleko s větší úctou, bych řekla. A vůbec tak opravdu už to, že tam... Ten muž, když chodil s nějakou dívkou, tak to nebylo jenom
flirt,
ale bylo to vážné už. No, takže tam jsem pochopila, že skutečně ten hok, ke kterému jsem jela, má kvality, které bych asi těžko u nás čekala, nebo hledala, nebo nacházela. No a tak jsme se domluvili, že si dáme ještě rok na rozmyšlenou. A já jsem odjela z Novosibirska s tím, že jsem nic neslibovala, ale udělala jsem velmi dobrý dojem, jak jsem pochopila. A oni říkali, že by si toho velmi vážili, kdybychom se dali dohromady. No a tam jsem se i seznámila už s lidmi, kteří by mi byli ochotní pomoct, kdybych tam chtěla žít, to znamená s lidmi na vysokých školách, kteří mě říkali, že bych tam mohla studovat a eventuálně potom pracovat. Takže já jsem tam měla vlastně tu budoucnost už zajištěnou.
Ale to pochopitelně potvrzuje dvě věci, Magdalenko. První, co to potvrzuje, je, že jste byla řádně vychovaná, že jste se uměla takzvaně chovat, nebyla jste pomatená těma západníma vlivama. Protože když si vás ta rodina uměla představit vedle svého syna v tom prostředí, kde prostě se ctily ty staré zásady, tak asi to je jedno vypovídající a druhý, že jste byla připravena na ten život v akademickém prostoru, že jste byla vzdělána, že jste byla i svým způsobem dost erudovaná na to, abyste se uplatnila, a to si můžeme říct, pravděpodobně to ruské akademické prostředí bylo hlubší a kvalitnější než třeba tenkrát u nás.
No tak já bych řekla, že v Olomouci jsem měla to štěstí, že ta ruština byla na špičkové úrovni a tím pádem já jsem mluvila, když jsem tam přišla, velmi, velmi dobře rusky, což ty akademiky překvapilo. A já jsem, jak říkáte, já jsem měla výchovu z první republiky, protože můj otec, když absolvoval vojenskou akademii v Hranicích, tak to prostě byla elita. A oni to dovedli ohodnotit a já jsem se uměla chovat na nejvyšších místech tak, jako kdybych vlastně reprezentovala náš národ. A toho oni si dovedli vážit.
Je to taková malá otázka. Bylo to vlastně v soukolí toho 68. v soukolí toho dění, kdy vlastně Rusko nazíralo, nebo Sovětský svaz tenkrát nazíral na Československo jako na potenciálního zrádce, který vlastně připravoval intervenci západních vojsk. Nakonec to víme, že k tí došlo, že tanková brigáda amerických tankistů byla zachycena kousek od Karlových Varů, hráli si na to, že se spletli v mapách a tak dále. Čili tam to bylo velmi vyhroceno jako, a dalo se to považovat za takové až nepřátelské vůči Sovětům, jo? A vůči celému tomu socialistickému bloku, protože tam nešlo jenom o Sověty. Byly na toto téma nějaké, řeknu, otázky nebo nějaká stanoviska třeba vůči vám? Nebo?
Samozřejmě, já jsem si někdy připadala, že ani nemám zplnomocnění na to, abych hovořila za naše lidi, ale já jsem hovořila tak, jak jsem byla naučená ze své rodiny a tenkrát já už jsem měla dobrý politický přehled. A já jsem jim vysvětlovala, že u nás už ta propaganda byla na takové úrovni, že mladí lidé samozřejmě tomu podléhali a oni sami někdy třeba se ptali, jestli by si mohli sehnat rifle. No tak já jsem říkala, podívejte se, tak jako vaši kluci touží po riflích a děvčata touží po krásných věcech, tak to je věc, na kterou u nás tu mládež vlastně nachytali. Na ty západní spotřební zboží a slibování a svobody, o které vlastně nikdo neměl potuchy, co to vlastně svoboda je. A já jsem říkala, my jsme pořád hovořili o tom, že jsme národ Masarykův, ale nikdo vlastně toho Masaryka nečetl a nikdo neměl představu, jak vůbec ten náš národ vznikl a co všechno zatím bylo. A já jsem dělala propagandu českou takovou, že kdybych to, co jsem říkala v tom Novosibirsku, říkala v Šumperku nebo někde v Praze, tak si myslím, že by mě linčovali. Protože to v té době absolutně...
Se nenosilo.
Se nenosilo, ne, ne. A já jsem vždycky byla taková, bych řekla, staromilská. A já jsem četla úplně jiné knihy, než v té době četla u nás mládež. Já jsem četla...
Odkud jste přišla? No, neptali tak... se, odkud jsi vylezla? No, tak kde jsi tu ocitla?
Ne, já bych řekla, že já jsem v tom Novosibirsku nám udělala takovou úžasnou reklamu, že dovolím si říct, že někteří naši představitelé, kteří potom jezdili do Sovětského svazu, nebyli schopni absolutně takto něco skoncipovat nebo zdůvodnit nebo dát do souvislosti mezinárodních a tak dále. A hlavně argumentovat.
Mě teďko napadlo, že byste si určitě zasloužila nějaké státní vyznamenání. Ale ne s rukou vlasti zrádce.
Ne.
Víte co, tady se spousta lidí odměňovala Bůh ví za co. A vy a možná spousta jiných lidí takovouhle formou propagovala tu republiku a vlastně informovala o tom, co to Československo je jak, a ten národ, jaký má tradice, hodnoty a tak dále. A úplně v zapomenutí, jo, jako, že takových lidí, určitě jste nebyla sama, jo, ale že o těch ani pes neštěkne a pak tadyhle se vyznamenávají nějací bůh ví za co. Bohužel, no, tak to je. Ale vy se to nedělala zjištně, takže teď na to můžeme tak vzpomínat, že...
No, já jenom si vzpomínám, jak jsem jela do Moskvy, protože já, když jsem jela k rodičům, tak jsem vždycky musela se stavit na ambasádě v Moskvě na ulici Julia Fučíka a tam jsem dostala razítko, že český stát, Československo nemá nic proti tomu, abych překročila hranice, protože já už v té době jsem měla trvalý pobyt v Sovětském svazu, ale nikdy jsem neměla sovětskou státní příslušnost. No a tak já jsem jednou se zmínila, když se mě ptal pan velvyslanec, co budu dělat večer, tak jsem řekla, že jdu do divadla na Višněvskou, na Čočosan, což je jako opera Madame Butterfly, oni to tam nazývali Čočosan. A on říkal, no to je zajímavý, já už jsem tady 3 roky a ještě jsem nedostal lístek na Višněvskou. A já jsem říkal, no jo, no, tak já jsem stála 2 dny večer a čekala jsem před divadlem, jestli bude někdo vracet lístek. Já jsem říkal, to je jedinečná příležitost, jak se tam můžete dostat. No a pan velvyslanec mě opáčil, že to není jeho styl, aby on stál před divadlem a čekal, že mu někdo prodá lístek. Jsem říkal, no tak promiňte, ale v tom případě se nemůžete dostat i na jiné jaksi představení.
Kdyby podal požadavek, kdyby opravdu chtěl, tak asi jakoby no se k tomu lístku dostal, že?
No tak, ale tady...
Do čestné lože možná.
Já chci říct, že on se nezajímal o to, jak se v tom Novosibirsku mám. Ale zajímal se, jak je to možné, že já se dostanu na Višněvskou a on ne, což teda bylo docela zajímavé.
No tak na pozadí bylo, jaké máte kontakty. No v podstatě tak... asi. No víte? Tak... Možná, že takhle to bylo situované. Vrátíme se k tomu. Vy jste teda na rok odjela zpátky do Čech, do Československa. A rok jste si dopisovali pravděpodobně s budoucím manželem?
Ano.
On už se sem nedostal? On už sem nepřijel za vámi?
Ne, on už se sem nedostal a když to bylo velmi legrační, protože na kolej ty dopisy od něho mě dávala vrátná zásko a já se divím do dneška, že mě neskalpovali, protože to vyloženě byla provokace mezi tu korespondenci z Kanady a z Ameriky a z Francie a tak dále. Tam prostě dopis ze Sovětského svazu na moje jméno. No, ale tak já jsem obstála i v této zkoušce.
Jsi do rožku napsala CIA.
No, tak bylo to fakt zajímavé někdy.
A propos, k Novosibirsku já mám nějaký trošku vztah, protože můj bratr tam studoval. Ale to už bylo Novosibirsk úplně jiný město. To bylo pochopitelně už po pádu berlínský zdi, po pádu železní opony. Takže už to nebylo město jenom asi strategického výzkumu. Už to město se otevřelo. Ale takže vy jste po roce, jste se domluvili, že teda ano, svatba ano, a vy teda zvolila jste si kufříček a směr Novosibirsk.
Ano, směr Novosibirsk.
S tím, že jste věděla, že to je třeba na celý život.
Ano, samozřejmě.
To bylo, řeknu, vážné rozhodnutí.
To bylo kardinální rozhodnutí. No tak samozřejmě, že ze začátku měli obavy, protože tady nikdo vůbec si nedovedl představit, jak to na té Sibiři vypadá.
Sibiř, ano.
A jasně. Naši legionáři samozřejmě šířili různé zkazky a příběhy, takže...
Vy jste vlastně na do gulagu, tak trochu, no, tak, v očích některých.
No tak určitě a... v každém případě mým rodičům vyjadřovali upřímnou soustrast, že ta jejich dcera fakt jako se zbláznila, ale taková diagnóza neexistovala tenkrát. No a já jsem si to prostě vytrucovala, protože já jsem taková, mně to bylo jasné, že buď to, nebo nic. No, ale bohužel, jak jsem překročila hranice, tak mě sundali z vlaku v čopu, i když jsem měla zaplombované svoje věci. Já jsem tam vezla vlastně jako nevěsta veškeré svoje vybavení do domácnosti.
A výbavu.
Výbavu samozřejmě a oni mě řekli, že musí si to všechno prověřit. No a tak mě tam zavřeli do domku pro repatriované a tam to bylo dost kruté, protože mě v noci tam Maďaři chtěli vniknout oknem do toho domku a já jsem tenkrát v tom čepu samozřejmě taky byla rarita. No naštěstí teda se mně nic nestalo a poté, co jsem absolvovala asi 3 pohovory, jak to se mnou vypadá, proč tam jedu a jestli mám opravdu upřímné úmysly a co mě k tomu vedlo.
Pardon, aby jenom ČOP byla vlastně hranice sovětská?
Ano.
Ale to byla Ukrajina?
Ano, to je první stanice vlastně po Černé nad Tisou.
Ano.
No a tak poté, co jsem už nevěděla si rady, tak jsem tam šla na výbor strany a řekla jsem jim, že jestli mě nepustí za manželem, protože oni mě nenechali ani telefonovat do Novosibirska, prostě žádný kontakt ani k rodičům telefonovat, já jsem byla v absolutním vzduchoprázdnu. Tak jsem jim řekla, že jestli se to okamžitě nevyřeší, takže prostě si budu stěžovat na velvyslanectví v Moskvě jako česká občanka, že na to mám právo. No tak oni potom teda mě dali s sebou ještě 10 rublů, protože já jsem tam prakticky výdelně se stravovala a v těch neutěšených poměrech, které v tom čopu vládly, tak to opravdu, já bych řekla, že to byla pro mě křest té mojí lásky. k tomu manželovi, to byl krutý křest, protože někdy jsem si říkala, že ti Maďaři by tam, kdyby se dostali dovnitř, tak to nechci to říct.
Jak
se to
bylo dlouho?
Já jsem tam byla pět dní jsem byla zavřena.
Pět krutých dní,
si hlavně.
Mluvíme tady o vlídných, mírumilovných Ukrajincích?
No tak já nevím, jestli mezi těmi Maďary byli Ukrajinci, protože tam jsem hlavně slyšela teda maďarštinu, což taky z těch Hanušovic, to jsem taky pochytila, že co to je. Takže když oni křičeli přes okno Saratlek, tak jsem věděla, že nemluví prostě. Ale já chci říct, že potom, jak jsem jela do Novosibirska, tak oni zase do kupé mě dali ženu, která mě ještě celou dobu lustrovala až do Moskvy. Tam mě předala teda
Do péče jiných,
ano. Já jsem z péče do péče, jak si byla předávaná. A když jsem přijela do toho Novosibirska, tak já jsem byla značně zničená nervově, protože já jsem to brala jako velké příkoří, protože oni mě rok lustrovali. Já jsem se vdávala v roce 70 a ačkoliv jsem byla vdaná za manžela, tak rok mě lustrovali a jsem se dostala do Novosibirska až v roce 71 v červnu.
Počkejte, to si musíme nějak poskládat. Kde jste se teda vdával? Nebo teď
já
to...
jsem se vdávala v Šumperku.
Vy jste se brali na dálku?
Ne, manžel přijel v roce 70.
To jsem se právě ptal, jestli někdy tady potom byl, vy jste říkala, že ne, to jsme si nerozuměli.
Já jsem pochopila takže
on přijel na svatbu sem.
On přijel na svatbu s matkou, ano. A svatba byla v roce 70.
Tatínka nepustili, protože to byla celá rodina a tak dál, takže maminka mohla.
Ano.
Takže vy jste měli po svatbě.
Ano.
A vy jste jako vdaná musela projít ještě těmhle peripetyma.
Ano.
Čili vy jste nebyla jako, že snad se tam vdáte. Vy už jste byla dávno manželka sovětského občana.
Ano. Já jsem byla tak dlouho lustrovaná, protože, jak říkám, že Novosibirsk to bylo vojenské město, bylo uzavřeno cizincům. No a potom, když teda jsem se dostala konečně na místo určení, tak mě to trvalo asi měsíc, než jsem se vzpamatovala z toho, co jsem...
A jak dlouho jste cestovala?
No tak z Moskvy to trvalo 2 dny a 2 noci, to jsem jela v Sibiriakem vlakem. A...
No vyjela jste z Čech, dejme tomu, a do Novosibirska jste dorazila třeba po týdnu nebo
no, tak
po dvou.
To jsem...
Týden se strávila v tom čopu de facto.
No, tak to jsem tam přijela asi za 10 dní.
Totálně. Frustrovaná.
No tak nejenom to, ale to byla pro mě vlastně škola života, protože to byl křest ohněm.
To byl ten život in natura.
Ano, já jsem si tam uvědomila vlastně, že tak jako Američané si chránili svoje území a viděla jsem to v některých těch západních filmech, jak měli Italové problémy, když se chtěli dostat do Spojených států nebo jiné národnosti, jak je tam lustrovali, tak vlastně toto fungovalo i v Sovětském svazu.
Akorát se o tom nemluvilo to.
Jenomže se o tom nemluvilo.
No.
No a tak já jsem pochopila, že vlastně oni to dělají správně, protože člověk musí být vždycky na všecko připraven. A i když ta politika v 70. letech byla mírumilovná, tak vždycky jedna druhá strana čekala, kde jsou otevřená vrátka, aby se s těmi vrátky ten vlk dostal. Zkrátka.
Možná, kdybyste jela jenom do Moskvy, tak to asi nebylo tak hloubkový, nebo tak...
Určitě.
Ale to nebo svěřský. No a dobře, takže jste se zpamatovala a měla jste volný nebo nějaký hlídaný pohyb po tom Novosibirsku? Kam jste se všude mohla dostat nebo jak jste se tam uplatnila? Asi v té akademické obci jste byla přijata?
No tak samozřejmě, že mě navrhli několikero možností, jak jsem mohla pokračovat vysokoškolském studiu. Všem mě řekli, že když jsem dělala češtinu, ruštinu, že to je absolutně bez budoucnosti, jako cizinka nemůžu učit ruštinu. A češtinu tenkrát tam jaksi nikdo neměl zájem. No takže já jsem změnila obor na francouzštinu, němčinu. A měla jsem i nabídky, že bych mohla studovat v akademickém městečku matematickou lingvistiku, ale jelikož já jsem v matematice velmi nedokonalá, tak...
Jste na jazyky,
to ano, je... to by bylo jasné, že spíš jako...
Kolik tady vám bylo v tu dobu, Magdalenku?
No, tak já jsem měla 22.
22-letý Djuče se vydalo do světa s těmito peripetiemi. To vás dobře nastavilo. No a tak jste se dala na francouzštinu a němčinu. A vy jste se v ruštině učila francouzsky a německy.
Ano. A dělala jsem další zkoušky i z latiny, samozřejmě. A dělala jsem zkoušky z politické ekonomie a z dějin komunistické to, strany Sovětského svazu a tak dále.
Dá se to vůbec naučit, jakoby... protože to je výrazně těžší, že jo? Protože když vám v ruštině přednáší učivo francouzštiny, tak je to jazyk. To znamená, musíte si to jakoby výrazově, že jo, jako pochopit, nejde o to jako mluvit mechanicky, tam je potřeba tu řeč pochopit lingvisticky, výrazově, významově hlavně. To bylo přeci hrozně těžký, ne?
Ale tak per aspera ad astra, jak říkají latinici. Mně to strašně pomohlo. Já jsem vděčná za každou překážku, za každý karambol, za každou lekci, kterou jsem dostala, protože to byl úžasný start do života. To bylo úžasné, protože já zaprvé já jsem neměla čas myslet na hlouposti a za druhé já jsem tam vlastně se jako dynamo nabíjela na celý život ve všech směrech. Já nevím, jak bych vám to vysvětlila, ale já jsem z toho čerpala potom dalších 40 let.
To je velice zvláštní moment, to, co říkáte, ale... Tam napadla jedna taková otázka, kterou jsem teda v bytě zapomněl, ale ona vypluje. Je to vlastně záležitost nové prostředí, noví lidé. Vy přicházíte, umíte rusky, zaplať pánbu velmi dobře, učíte se tu francouzštinu, němčinu, na jaké úrovni? To znamená na úrovni takové, abyste ji mohla vyučovat?
Ano.
Čili...
Ano, tam se ta francouzština a němčina učila na té úrovni, že já bych mohla potom tlumočit. A my jsme seděli v kabinách a my jsme museli dělat přesně pauzy, tak jako ten francouzský herec na tom pásku. My jsme například prvním ročníku jsme měli
zápočet. Jako kdybyste dabovali, jo?
Ano, zápočet z Malého prince. Saint-Exupéryho, Gérard Philippe nám to tam samozřejmě četl a my jsme museli prezentovat naprosto perfektní výslovnost, perfektní intonaci, dělat ty pauzy tak, jako dělal on, nadechnout se tak, jako dělal on. A dokud jsme to neuměli, tak jsme se k tomu zápočtu nemohli absolutně dostavit. Takže já bych řekla, že já jsem byla tak vyškolena v té francouzštině, že já když jsem přijela potom sem a mluvila jsem francouzsky, tak oni si mysleli, že jsem francouzka.
Ta otázka se mi vrátila, pochopitelně, to tak bývá někdy, ve světle toho, že teď ta moderní mládež, schválně říkám moderní, jo, má problém v obchodě při zaplacení, takže kvůli ním se dělají ty samoobslužné pokladny, protože jim dělá problém kontakt s živým člověkem, je to stresuje, pochopitelně. Dneska ráno jsem poslouchal v rádiu, bylo téma, jak mladí mluví ve zkratkách. A jak rodiče to přijímají, protože to je nový směr. Ono už nestačí, že jako v těch SMS-kách píšou zkratky. Ono nestačí, že jako jazyk trpí tím, že na gramatiku skladbu slov a vůbec větnou skladbu všichni kašlou. Přeci to je obrovský kulturní úpadek. Co by ty dnešní mladí na vašem místě by se střelali do hlavy nebo do nohy, protože oni neustále běhají po těch psychologách, že jo? To je, když to takhle sleduju, jo? Na jedné straně dnešní 20letí a 25letí, teďko jeden sexuolog říkal, že mu přibývají lidé, mladí lidé, i vysokoškolsky vzdělaní, mu přibývají v ordinaci, že páry, který nemůžou počít, jo. Když jim dělají všechny vyšetření, tak zjistí, že oni nedělají tu základní záležitost, tu podstatnou věc, kterou by měli dělat, aby to dítě mohli mít, jo. Takže oni se seznámili na internetu, oni spolu žijou, bydlej, ale jak si spolu nemají intimní kontakt. A pak jdou k doktorovi, aby jim poradil, co mají dělat. Jako. Rozumíte, volná láska se někam úplně jinam.
Ne, já to nebudu komentovat, tady prostě to se nedá, k tomu se vyjádřit, já jenom mohu lidi litovat. A já jsem ještě chtěla říct, že já jsem tam v Novosibirsku se naučila fantastickou věc. Já jsem tam měla samozřejmě několik konfliktů a když jednou jsem se strašně rozčilila, jak může být někdo tak nevzdělaný a může být tak vulgární a tak dále, tak mi jedna žena řekla, prosím tě, co si z toho děláš? Tak zpívej. No tak to mě úplně rozčililo do běla. A potom, když jsem nad tím uvažovala dlouze, tak jsem zjistila, že to je vlastně fantastická praxe, strategie buddhistická. Protože tím, že člověk zpívá, tak začne hluboko dýchat. A tím, že se soustředíte na ten zpěv a na ten text, tak zapomenete na
to.
A pak jsem zjistila, že vlastně takových věcí je víc, že tam, když se jezdilo někam autobusem, tak se muselo zpívat, když jsme jezdili s dětskama, protože když se zpívá, tak se zhluboka to dítě nadechuje a nesoustředí se na to, že je jim špatně od žaludku. Mm-hmm. To byly další a další věci. Prostě já jsem se tam seznámila s různými směry, s různými těmi konfesemi a já jsem tam měla prostě takový diapozon kontaktu s lidmi, že já bych v životě v Evropě tady tyto zkušenosti neměla. Já jsem strašně vděčná, že v době, kdy všichni se odhodlali jet na západ, tak já jsem opravdu jela na tu Sibiř.
Když se někteří odhodlávali ke konzumnímu stylu života, tak vy jste šla úplně opačným směrem. Nádhera. No dobře, a tak jako pracovní jste tam docílila čeho?
No tak já jsem vystudovala, potom jsem byla požádána, abych učila na vysoké škole dopravní, tam jsem učila francouzštinu, němčinu, češtinu. Češtinu jsem učila hochy, kteří jezdili potom do České republiky na ty družební brigády. No a byla jsem v aspirantuře a měla jsem vlastně budoucnost nalajnovanou, nádhernou, kdy jsem mohla tam být vedoucí katedry cizích jazyků. Ovšem nějak se to zvrtlo v tom směru, že já jsem nemohla mít dítě a bylo mi jasné, že nemohu dokázat v té době, že to není z mé strany. A tak jsem se rozhodla po velmi, velmi těžkém rozhodování, že ukončím náš poměr s manželem a že se vrátím domů, protože já jsem chtěla dát mu možnost, aby to zkusil s jinou ženou a aby to dítě měla, aby byl šťastný. Protože já, když jsem odjížděla z Novosibirska, tak já jsem se chtěla rozvést a přitom jsem měla svého muže ráda, což je zase realita, což já si říkám, že to asi je, málo kdo pochopí tady toto.
Tak říká se taková replika, Marie, kdybys mi měla ráda, tak ses mě nikdy nevzala. A vy jste šla druhou cestou, protože tě miluju, tak se s tebou rozvedu. No, ono to asi bylo trošku složitější, nebudem to tady pitvat, ale ten pobyt v Novosibirsku, tuším, že jste říkala, že to bylo 7 let.
Ano, 7 let.
Po 7 letech jste se rozhodla v podstatě natrvalo ukončit manželství, ukončit kariéru, velmi asi slibnou, protože co si budeme povídat, jako západní, takřka západní občanka v prostředí Novosibirska, kam se v podstatě žádný cizinec nikdy nedostal, tak vás natolik prověřili, natolik jste se stala důvěryhodnou, že jste vlastně mohla tu kariéru očekávat a vzali vás vlastně do... Vy jste se integrovala úplně naplno, tak jak se teď moderně říká. Akorát v tom soukromém životě se to nepodařilo. Takže jste se vrátila do Čech, do Československa, pardon. Vrátila jste se do Československa a pak jste se nějak následně rozváděla, tuším.
Ano.
Bylo to tak nějak na dálku?
Ano. Za rok a půl jsme byli rozvedeni, protože manžel se nechtěl rozvést. On pořád čekal, že se vrátím a dokonce přijel potom s brigádou těch studentů do Šumperka a velmi, velmi mě přemlouval, ale já už jsem prostě byla rozhodnutá, to už nešlo.
Zraněné srdce velelo prostě to ukončit. No a takže neuspěl, ale ono to pak vlastně nebylo z vaší strany, že jo? Protože ne. Vy máte dceru.
Já mám dceru a...
Takže byl to takový nějaký omyl?
No, manžel měl potom 2 manželství a ani z jednoho manželství neměl dítě svoje.
A kde si moja, tak potom nevím, čo asi. Máš dětskou tvár a hrozně dobré vlasy. Dotykou postačí jediný, zkusme byť obaja vinný aj bez viny. Aha. Ak nie si moja, potom neviem, či asi máš detskú tvár. Hrozně dobré vlasy, cestičkou vo vlasoch, prídem ti v ústrety, oh, pesnička o nás dvoch, už nie je pre deti, oh.
Po 7 letech jste se vrátila. S tím, že jste se následně tedy s manželem rozvedli, vy jste tedy nastoupila akademickou kariéru v Československu. Povídejte, jak to bylo? No, takhle, jak vás, nebo spíš, jak vás přijali jako z toho Ruska strašného, že jo? Tak jak vás přijali ty akademici, kteří ještě před pár lety v podstatě byli, že jo, v rámci 68. tak byli nabroušení proti těm Sovětům. Asi to nebylo jednoduché, ne?
Bylo to velmi těžké, protože za prvé já jsem měla ten handicap, že v těch letech, kdy tady lidé podepisovali různou spolupráci, tak já jsem tady toho byla ošetřena, čili já jsem měla čistý list a čisté svědomí. Za druhé, já jsem měla tu nevýhodu, že já jsem politicky byla daleko, bych řekla, vyspělejší. A já jsem někdy, když jsem argumentovala, tak jsem sklidila posměch, a jelikož se většinou tam jednalo o muže graduované, tak mi dávali najevo, abych laskavě se zařadila a nemyslela si vůbec, že něco bych mohla vědět lepšího než oni. Ono se mi to vlastně objevilo při zkoušce do aspirantury, kterou jsem musela dělat dvakrát z toho důvodu, že já jsem ty spisy, které tady byly v učebnicích, jenom lakonicky v několika frázích, tak já jsem to opravdu měla nastudované. A když jsem při první zkoušce do aspirantury z vědeckého, teda z slanínské filozofie, tak jsem jim citáty tam uváděla, tak oni mě řekli, že to není pravda. A já jsem jim dokonce říkala, z jakých období a po jakých sjezdech, co bylo vypuštěno, čím samozřejmě jsem si naběhla. No tak oni mě dokázali, že se musím připravit znovu, že teda za těchto okolností.
Takže jste vycházela z těch informací, které jste měla ze Sovětského svazu, ano, kde to bylo asi hlubší, ano, jakoby to, ano, zaměření. Tady o tom neměli ani páru, takže to neznali, oni to neexistovalo.
Ano, protože já jsem tam dělala taky zkoušku do té aspirantury a ta zkouška trvala 3/4 hodiny a to opravdu bylo velmi rozsáhlé. No a tak po druhé, když jsem dělala tu zkoušku, tak už jsem říkala jenom to, co bylo v těch učebnicích a v těch skriptech, které napsali ti pánové, kteří mě zkoušeli, tak nakonec jsem to teda udělala. No a já jsem byla neoblíbená, protože já jsem se chovala úplně jinak než ostatní. Já jsem prostě se nesnažila dělat kariéru přes známosti nebo přes nějaké vtírání se do přízně a tak dále. Já jsem všechno dělala poctivě, což v té době nebylo in. A měla jsem vyhraněné názory, což už vůbec se nehodilo v té době. A na fakultě jsem měla takové postavení, že prakticky se mnou nikdo nebavil, kromě mého bývalého učitele ruštiny, který jaksi zneužil toho, že zkrátka dobře jsem ve slabé chvíli podlehla a s ním vlastně jsem měla potom dceru, o kterou se odmítl starat a prostě to moje postavení na fakultě bylo naprosto nemožné, protože on byl předsedou stranické skupiny a já jsem byla jeho podřízená a já jsem musela snášet takové ústrky a takové prostě kritiky a tak dále, že já jsem potom nakonec se rozhodla, že se vrátím do Šumperka. Protože maminka měla druhý infarkt a už se mi nemohla pomoct starat o dceru, tak jsem tam pracovala 3 roky na gymnáziu a jelikož děkan nemohl sehnat na moje místo nikoho,
protože já jsem učila 7 disciplín tenkrát na pedagogické fakultě, tak mě prosili, abych se vrátila, no tak jsem se vrátila a jakmile jsem si vyměnila byt a zase jsem pokračovala v aspirantuře, tak už jaksi se to chýlilo ke konci a přišel rok 89 a musela jsem odejít z fakulty jako první. A důvod byl ten, že jsem měla vystudovaný 2 západní jazyky, ačkoliv jsem byla samoživitelka, tak mi bylo řečeno, že já se přece můžu ještě vdát. Zatímco ty ostatní chudáci, oni mají tu češtinu a tu ruštinu a tu výtvarku a tu hudebku a ten
jako, že máte větší ambice, jako jo, nebo jako
ne,
co, že, možnosti.
Že mám větší možnosti.
Jo.
No, a tak, takže to mě docela jako překvapilo od pana rektora tady toto stanovisko, no ale tak...
Za jak dlouho vyhodili jeho?
Ne, nikdy ho nevyhodili, ne. Pan profesor Jařábe byl velmi hodnocený a vážený a je do dneška a si myslím, že bude mít určitě jednou pomník. No, takže... Já jsem potom byla požádána jednou firmou ze Švýcarska, abych šla učit do Švýcarska ruštinu, protože já jsem znala němčinu a francouzštinu na takové úrovni, že jsem mohla tu ruštinu ve francouzštině a v němčině vysvětlovat, což oni potřebovali, jenomže oni chtěli bez dítěte, a to nepřipadalo v úvahu, takže já jsem potom šla na gymnázium v Olomouci, kde jsem pracovala až do důchodu. Učila jsem francouzštinu, němčinu, ruštinu, ty 3 jazyky.
Studenti, kteří měli to štěstí, že je paní profesorka Magdalenka mohla vyučovat, tak asi dostali dobré základy, ne? Od vás.
No tak já mám několik studentů v Evropské unii na různých postech a já bych řekla, že to, že jsme byli v Saint-Jean d'Angély na Evropském kulturním centru s těmito studenty a reprezentovali jsme vlastně Českou republiku v roce 92, tak to jsme odvedli velký kus práce.
Další důvod, aby na vás republika byla hrdá.
No, já nevím, já jsem to nedělala, proto aby byla republika hrdá. No potom ještě jsem taky jela do Bergama, protože anglická sekce tam měla družbu z Itálie. A
tam teď byla olympiáda, nebyla? Bergamo, že?
No, já jsem se osvědčila, jak si v tom Saint-Jean d'Angély, tak mě poslali ještě do Bergama. No, tak tam jsem taky, bych řekla, dobře obstála, protože ti Italové nemohli vůbec pochopit, jak je možné, že někdo zná několik jazyků, a tak prostě ten ředitel mě vodil po Bergamu, po promenádě a představoval mě různým svým známým a povídá, signora parla francese russo tedesco, a teď chtěla bych jim to předváděl v té jazyce z padách cvičeného opice. Takže to jenom tak na okraji, že to bylo někdy velmi komické. No.
Pestrý život.
Opravdu.
Trochu asi smutný někdy, protože to partnerství v podstatě jste už pak moc nezažila. Vychovávala jste dceru. Dcera, pokud vím, tak se jim také povedla, jak se říká. Tak máte být na co hrdá. Rozhodně, když se podíváte za sebe, tak je tam obrovské vlastenectví, je tam obrovská píle a úsilí. A nebylo nic zadarmo.
Ale tak to, co není zadarmo, tak toho si člověk nejvíc váží.
To je pravda. A kdybyste na některý svůj úsek života chtěla poukázat, že jste asi byla v tu dobu nejšťastnější, tak to byl Novosibirsk?
Ano, určitě. Protože tam lidé měli srdce na dlani a tam jsem zažila takové přátelství, které už tady se nenosí. Takové nezištné, ryzí přátelství.
Opravdu. Období největšího zklamání?
Období největšího zklamání, když jsem se vrátila domů. Protože jestliže jsem zažívala různé peripetie, které byly těžké v Novosibirsku, tak to nebylo ve srovnání s tím, co jsem zažila potom na fakultě nic. A to, co jsem zažila u nás.
Mezi svými?
Mezi svými, ano.
Vrátila jste se do Smečky a Smečka vám to dala najevo. No, to se říká, že v akademickém světě jsou sami intelektuálně, očekával bych eticky a morálně vyspělí jedinci. U vás o tom nepochybuju, ale to vaše okolí bylo docela... Jo, když si představím, že tito lidé utvářeli ty další generace lidí, kteří prostě pracují v nějakých úrovních, které souvisí s vývojem nebo řízením státu, tak je mi z toho skoro divně.
Já jsem kdysi slyšela takovou moudrost, že ten, kdo má docenturu, tak už nemá čistý etický kodex.
Až tak?
No tak samozřejmě, že výjimky potvrzují pravidlo. Ale když člověk není konformní, tak nemůže počítat s tím, že půjde v té kariéře akademické dopředu.
Dneska je to možná ještě víc než tenkrát?
Daleko víc a dneska už člověk musí si dávat pozor i na ústa, protože pokud nejedete s tím hlavním proudem, tak jste okamžitě vyštipáni, vyobcováni z církve.
Církev akademická?
Ano, jistě. To já bych řekla, že se to rovná tomu, co dělal klérus v dobách jaksi největšího temna. Ano. Tak to vidím já.
Ano, když kdokoliv chtěl vzdělání, musel se podvolit kléru. A ten rozhodoval, jakou formou to vzdělání bude probíhat.
Ano, jistě.
No, to člověku až zamrazí, ale pořád se bavíme o tom, že lidé, kteří řídí tu společnost, budují ty, nebo řídí budování hodnot, možná by se dalo nazvat, prošli tímto a jsou tím ovlivněni. Dneska, když vidíme názory nebo slyšíme názory studentů, oni vždycky ty studenti byli náchylní a byli taky podle toho zneužívaní, že jo, k těm revoltám a k těm, vezměme si 68, vezměme si 89, vezměme si teď, prostě na cokoliv je potřeba je nastartovat, tak milion chvílek zvedne studenty a studenti ani neví, proč tam dole je to lepší, než být prostě ve škamnách. Někteří vědí, proč tam jdou, protože někteří už co by studenti, tak drželi tašku při zakládání panevropské unie, třeba tady nástupnickému poli Landsmannschaftu sudetoněmeckého a posléze to podrž taškařství je vynesl až do vlády. No, Magdalenko, a kdybyste, teď otočíme list, my jsme se spolu bavili na téma filozofů. Jaký vy máte postoj k filozofům jako takovým? Je vůbec filozofie pro život potřebná?
Filozofie je potřebná k životu proto, aby se člověk naučil myslet. Protože pokud jdete do hloubky, tak začnete v tom, že vlastně oponujete různým těm teoriím a jdete na dřeň, tak si uvědomíte, že vlastně ti filozofové, každý měl v něčem pravdu. Ale tak jako máte před sebou mozaiku a ta mozaika se skládá z jednotlivých dílků, tak toto je filozofie a vy musíte dospět k celkovému obrazu. A proto, aby člověk dospěl k celkovému obrazu, tak musí mít nastaveny zásadně etické priority už od dětství. A proto, aby člověk pochopil, k čemu to všemu je, tak musí prožít život a teprve, bych řekla, ve třetí části toho života, v té závěrečné, pochopí, že jsou věci, které jsou nad filozofií. A to je lidskost, a to je spolupráce, a to je maximální, bych řekla, zduchovnění všeho, co člověk na svém životě má rád. A mít rád, to je taky strašně důležité, protože dneska lidé neumí mít opravdu rádi do hloubky.
Dostáváme se k zásadnímu tématu. To, co vtiskli rodiče vám výchovou, vás v podstatě připravilo na jakoukoliv situaci ve vašem životě, kterou jste potom následně zvládla. Co myslíte, že chybí současné generaci dětí a studentů? Na co by se měli babičky, dědečkové, případně rodiče, pokud chtějí být skutečnými rodiči, na co by se měli zaměřit? Kromě toho, že by měli mít ty své děti rádi, což bývá docela i problém někdy. Co byste jim doporučila? Co chybí těm mladým?
Těm mladým chybí umění překonávat překážky. A ty překážky musí být samozřejmě podle věku představovány tak, aby to dítě po té překážce vždycky získalo pocit, že bylo úspěšné.
Že
se mu to podařilo. A to je strašně těžké. To vlastně je ve výchově to nejtěžší a člověk, jak se říká, musí to dítě umět potrestat s láskou. Pokud to dítě v tom trestu cítí lásku, tak ten trest přijme a posune ho to dál. Ale pokud ten rodič v tom trestu si kompenzuje nějaké svoje komplexy méněcenosti nebo nějaké neuspokojení toho dne nebo v práci nebo jakékoliv, tak to je strašně špatně. To je to nejhorší, co může být. A já, když jsem byla v Novosibirsku, tak jsem tam četla jednu buddhistickou pohádku, která se mi strašně líbila. No tak samozřejmě je to zase o těch třech princích, kteří měli ty problémy a ten nejmladší princ všechno to zvládl a ti dva bratři, když viděli, jak on je úspěšný, tak ho samozřejmě potom chtěli zabít a ten otec, když potom se řešilo, jaký bude trest pro ty dva prince, nejtěžší, no tak v evropských pohádkách se to řeší buď to, že jsou stěti, nebo že je vyženou někam do nějakého lesa, nebo já nevím, na sežerání vlkům. A tam ten otec říkal, cituji, a vy budete vychovávat děti patriciů, což je největší trest, což je horší, než kdyby je poslal do lesa k vlku. Protože patriciští synkové jsou velmi rozmazlení a těžko zvládnutelní a když je má člověk vychovávat, tak to někdy opravdu nejde jenom o nervy, ale o život. Tak to se mi teda strašně líbilo.
Je to poučné. Náš rozhovor se mohli zakončit doporučeními. Toto doporučení bylo pro rodiče versus děti. No ale vy jste mě, když jsme se povídali, tak vy jste mě fascinovala vaším doporučením pro ženy, co nesmí a co musí dělat žena, která chce uspět jako manželka. Protože vy ještě navíc jste vystudovaný psycholog, máte nějakou psychologii vystudovanou. No a mě to pochopitelně velice zaujalo. No a co potom muž, jo? Takže kdybychom mohli ještě tyhle ty dvě témata si dát, jako. Tak co by žena neměla rozhodně říkat muži, aby ho nestratila?
No tak žena především musí muže ctít, musí si ho vážit a nesmí ho zraňovat v žádném případě, protože muž je velmi křehká nádoba a velmi lehce se rozbije. A žena, pokud toho muže miluje, tak se k němu musí chovat daleko lépe než k nějakému nejdražšímu čínskému porcelánu.
Nevím, jestli je zrovna jako čínská porcelánová váza mi bude dobře, ale budíš. No a vy jste ještě mluvila, že musí být, jak byste charakterizovala takovou ženu? Byste mluvila, že kuchařka?
No tak já jsem proto, aby byly jasně stanoveny role, aby žena byla ženou a muž byl mužem, čili muž, když přijde domů, tak to tam má vonět jídlem a má tam být příjemné prostředí a žena má zapomenout na nějaké svoje trable a má nastavovat vlídnou a takovou laskavou tvář.
Plnou pochopení.
Pochopení, ano, tomu se říká empatie, ale to slovo už je tak dneska zprofanováno, že já se obávám ho používat.
A teď doporučení pro nás pro muže. Co očekává žena od toho muže, aby to fungovalo?
No tak zase...
Co nesmí nikdy muž říct a co by měl naopak?
No tak v prvé řadě nesmí té ženě dát najevo, že není hezká, že není žádoucí a měl by jí ctít jako člověka hodnotného na stejné úrovni, jako je sám. Neměl by jí dokazovat, že je hloupá nebo že něco neví. A zkrátka by měl mít k ní soucit jako k ženě, protože žena opravdu musí toho v životě dokázat daleko víc a mnohdy je za to ještě haněná a neoceňována. Tak nějak bych to řekla.
Tak málo stačí vám ženám?
No tak pokud je žena chytrá, tak to stačí. Pokud je hloupá, tak lituji toho muže, bohužel. Ale to je na výběru.
Ne, myslím teď jako něco, že dáš od těch mužů očekává.
No tak bylo by dobré, kdyby ten muž se tu ženou postaral, kdyby v něm měla jistotu, kdyby to byla vlastně taková skála, kterou se může opřít. Protože každý člověk ve svém životě potřebuje nevědět, že všechno vždycky dobře dopadne, ale vědět, že ten druhý je při něm. Proto by žena nikdy neměla o muži hovořit negativně, nikde. A vždycky by si měla uvědomit, proč vlastně s tím mužem chtěla žít. Co jí vedlo k tomu, že si ho vybrala jako za muže. K tomu by se měla vracet.
Já si myslím, že chybí ta vzájemná úcta leckdy v tom partnerství. Já jsem byl v Petrohradě na jedné obchodní misi, tuším rok 1998. To byla velká bída. To bylo, že jo, Jelcin a to, co tam všechno nadrobil. Takže to byla obrovská bída. V tom Petrohradě skoro všechen průmysl byl zavřený. A bylo tam dost draho. Jako pro toho, kdo nemá příjem, bylo jako draho. Takže třeba tenkrát byt s telefonem, tak poplatky asi 120 dolarů, tam všechno počítali na dolary. No ale příjem třeba takové servírky a recepční byl $80. Jasný deficit. A kde je to ostatní? Takže to, co my říkáme prostituce, tak byla taková běžná cesta k tomu vykompenzovat ten rozpočet. Já jsem tam zažil, když přišel normálně pár si sednout jako kdyby na večeři, s tím, že byli dohodlí, že když bude příležitost a bude to s někým, asi s kým ta paní to umí představit, takže odejdou na pokoj, pán bude čekat dole. Asi nepředstavitelná věc pro řešení té situace, třeba tady u nás, ale prostě tam asi nic jiného nezbývalo. I když každý má na výběr. Studentky pochopitelně chodili si přivydělávat tímto způsobem. Ale mě překvapila ta kulturnost těchto záležitostí. Jo. Zaprvé muži nikdy v té společnosti, když jsme seděli takhle s nimi a bavili jsme se, nikdy tam nebylo takový to, co slýcháme leckdy jako tady od našich pánů třeba. No, ta moje babka zase, jo, ona něco. To neexistovalo. Prostě manželka je jeho výstavní skříň. To je to nejlepší, co existuje na světě. Ona je ta nejdokonalejší. A takhle oni k tomu přistupovali. To je ta kulturnost, jako kdyby, jo, toho národa. Se s těma studentkama se tam, jako tam chlapi flirtovali od nás té výpravy, co jsme tam byli. Najednou prostě ta děvčata se zvedla a odešla. A já jsem se ptal té barmanky, no, jako sledoval se barové židle, to. A ona říkala, no, asi řekli něco nevhodného. Já se tak říkal, no, jako, co nevhodného se dá říct prostitutkám v uvozovkách, jo? A ona říkala, to není prostituce, to je prostě způsob, má dát i dál v podstatě. Oni to nedělají, protože by nechtěli pracovat třeba jako brigádnice někde jinde. Oni prostě nemají tu příležitost. A toto je jediná šance. A pokud tohle to ještě existuje jako způsob obživy, tak to je ten ta poslední cesta, ale i při ní zachovávejme kulturnost. Jo. Pak z těch pánů vypadlo, co tam řekli, u nás velmi často používaný obrat, ale ta děvčata prostě zahodila ten jasný kšeft, když to takhle řeknu, jakoby, a dala přednost nějaké elementární slušnosti. Takže tam v tom 98. roce jsem jako byl konfrontovaný a to už rozhodně ten Petrohrad jako velký město a bylo to dál než třeba tenkrát, když vy jste byla v tom Novosibirsku. To znamená, asi to, k čemu vy jste tam přičichla, jak jste říkala, že jste se tam připadala jako v tom světě, když jste jako holčička nazírala na svého otce jako na mužský vzor, tak jste to tam najednou v tom reálu prožívala, protože v tu dobu tady ta společnost už byla tak zdementovaná tím západem, že jste to musela hledat sám. Čili jako rozumím všem těm věcem, když jste tady říkala, s velkým zájmem jsem vás poslouchal, já věřím, že i naši posluchači si ten rozhovor rádi poslechnou. Byla to velmi stručná a velice osekaná forma vašeho života, čím jste prošla, protože těch věcí asi byste tady mohla vyprávět obrovské množství. Mohli byste tady sedět možná týden. A kdybychom rozebírali některé detaily, tak asi by to bylo velice poučné. Ale já vám děkuju za tu upřímnost, se kterou jste tady v podstatě ty věci říkala. Co byste chtěla říct lidem, kteří, dejme tomu, poslouchají naše vysílání, jsou to většinou lidé, kteří se vymykají tomu nějakému proudu hlavnímu, jsou to buď národovci, jsou to lidé vlastenci, jsou to lidé, kteří jsou rusofilové nebo minimálně nejsou rusofobové. Nesouhlasí s agendami LGBT, nesouhlasí se spoustou ideologických nesmyslů, které dneska zahlcují ten svět a vlastně ho pokřivují do abnormality až kriminálních počinů, které se dekriminalizují, jakože to je v pořádku, prostě, že to je ten nový směr. Asi jako když přicházela volná láska, tak najednou bylo úplně běžné, že si někdo tamhle někde odskočil a ještě si o tom povídali, jaký to bylo super, jaké je hrdina, jak je to teďko bomba, že jo. Přitom víme, že intimita bez lásky je vražedná. Takže tohle ty věci, co byste vzkázali našim posluchačům do této těžké doby?
Aby šli k pramenům. Protože teď je moderní stále se odvolávat na západ, na západní kulturu. A my máme svou kulturu, my máme takové úžasné vzory v naší historii. My máme tak úžasnou literaturu. My jsme vlastně v určitých obdobích byli předvoj té kultury a toho nejcennějšího, co v člověku je. A my jsme na to zapomněli a já si myslím, že v tom je největší chyba, že měli by lidé číst kvalitní knihy, měli by se vrátit k těm našim českým buditelům, mučedníkům, spisovatelům a hlavně by měli být hrdí na to, že jsme sice malý národ, ale že jsme národ, který opravdu se nemá za co stydět, naopak. Ale my neumíme být hrdí na to, na co máme být hrdí.
Nějaká jména byste, o kterých jste tady mluvila obecně, nějaká jména byste doporučila?
No tak jistě, že kdybychom šli do historie, tak začala bych Velkou Moravou. Z té doby se ovšem moc literatury samozřejmě nezachovalo. Samozřejmě bych šla přes Husa, přes Jeronyma Pražského ke Komenskému. Komenský je u nás zmiňovaný každou chvíli, ale nikdo ho nečetl, nikdo ho nestudoval. Já bych šla samozřejmě k Masarykovi. Já teď znovu pročítám Hovory z TGM a říkám si, že toto je literatura, která by se měla probírat na gymnáziích a měly by se dělat diskuse na témata, která tam vlastně Masaryk zmiňuje. Potom bych chtěla se věnovat Patočkovi a chtěla bych se věnovat takovým spisovatelům jako já nevím, já bych tady musela vyjmenovat potom asi dva.
Ne, to jmenujte, aspoň takový ty žhavý, nebo ty zásadní. Jako kdyby.
No tak teď v současné době se absolutně opomíjejí spisovatele 19. století a tam se koncipoval vlastně to naše národní uvědomění, to znamená číst Vrchlického, číst Sládka, číst Němcovou. A to, co mě teda nejvíc mrzí, že obyčejně na škole, když se řekne Němcová, tak se hovoří o milencích Němcové, ale nehovoří se o tom, jaká to byla úžasná žena a co vlastně dokázala. Nemluví se o Krásnohorské, nemluví se o jiných. No. A co se týče jako té moderní literatury, tak mám určité pochybnosti, co se týče.
Máte nějakého takového autora?
No, já bych řekla, že to je především Milan Kundera.
Já když jsem v roce 68 četla jeho žert, tak ačkoliv všichni byli nadšeni, tak já jsem byla zhrzená, protože člověk, který se mstí svému příteli tím, že zneužije jeho manželku a potom o ní hovoří s takovým despektem, tak to pro mě není člověk, kterého bych si mohla vážit. A já si myslím, že když Milan Kundera napsal mnoho skvělých esejů a jeho další díla, co se týče hlediska filozofie, jsou velmi na vysoké úrovni, tak on si svým způsobem řešil svoje komplexy méněcenosti v této literatuře, on se vypsal a já takového autora prostě nemohu hodnotit a nemohu ho mít jako svůj vzor, ačkoliv se dává na školách Kundera jako vzor pro moderní českou literaturu. Pro mě je naprosto neskonalý příkop mezi Komenským a mezi Kunderou. Oba dva začínají na K, ale to je prostě naprostý, to je nebe a dudy, prostě Komenský, který zažil v životě tak strašné pohromy a přesto napsal takové úžasné knihy a plné moudrosti a vlastně ukázal nám cestu, jak můžeme být nejlepším národem, tak Kundera vlastně ukázal, že my vlastně se můžeme babrat v těch našich problémech a vlastně ty problémy neřeší, ale ještě je, bych řekla, zveličuje. Mm-hmm.
No, to už v tu chvíli nemám ani odvahu se zeptat na jednoho dramatika, který proslul po celém světě jako Václav Havel.
Všecko se pozná ve srovnání. A jak se říká, nám historie ukáže, kteří spisovatelé zůstanou a kteří propadnou propadliští dějin.
Ano, ano. Odvane je svěží vítr. No, to jste řekla hezky a diplomaticky, takže děkuji.
Prosím.
Zásadní jména padla. Já si myslím, že kdyby jenom to, co jste jmenovala, kdyby si začali lidé studovat, je nějaké dílo, na které se třeba teď rozpomenete, nějaké dílo, které byste považovala za zásadní odkaz národu? Mluvila jste o hovorech jako s TGM, ale něco dalšího, na co byste odkázal? Hele, tohleto by si vaše děti...
Ideje humanitní by si měli přečíst, Českou otázku by si měli přečíst a vůbec zevrubný životopis Masaryka, protože tak, jak nám je teď ten jeho životopis předváděn, tak to, tam jsou chyby, tam prostě jsou věci, které absolutně nejsou pravdivé. A
je to taková fabulace toho, aby to zapadalo do toho kontextu, kde ho chtějí mít.
Ano. Takže já říkám pořád, že musíme jít k pramenu a ne spoléhat se na učebnice nebo na různé ty výcuci nebo skripta, která se psaly v určitých dobách, kdy zase člověk musel se přizpůsobit tomu hlavnímu proudu.
Tak jo, já vás nebudu už týrat.
Já se strašně omlouvám, protože skutečně já nemohu mluvit o tom svém životě, aniž bych si to všecko nejítřila v sobě. A je to opravdu náročné.
Tak já se omlouvám, že jsem vás uvedl do nepohody, ale já věřím, že až dopijete čaj, takže to se bude všechno zpátky. Děkuju. Děkuju za váš čas, děkuju za sdílnost, za obrovské penzum moudra, které jste tady nadělila.
A jenom se zeptám, chcete zůstat pod Magdalenkou nebo chcete uvést celé své jméno?
Ne, já bych je zůstala jenom pod tou Magdalenkou.
Dobře, dobře. Rád vám vyhovím. A děkujeme, děkujeme moc.
Prosím, ráda se stalo.
No, já si myslím, že co mělo zaznít, zaznělo. Já jsem opravdu byl rád, že jsme mohli takhle popovídat. No a nechť ta doporučení nebo náměty, které zazněly, nechť jsou nám nějakým způsobem ku pomoci, ať jsou k nám příznivě nakloněny všechny hvězdy, protože to budeme potřebovat a z tohoto rozhovoru si myslím, že se dá i načerpat. Je logické, že možná těch příběhů by tady mohlo zaznít ještě mnohem víc, třeba zazní, třeba se mi povede se dostat k velmi zajímavým lidem. Slíbili jsme se ještě s Magdalenkou, že bychom možná se věnovali trošku třeba literatuře, některým oborům, aby jsme využili její erudici. No, proč ne? Proč ne? Takže za mě moc prýma, moc hezké záležitosti. Užili jsme si to. A já věřím, že i pro vás to bylo nějakým způsobem podnětné. No a že vám to způsobilo radost. Mně tedy rozhodně. A navíc víte co? Když je žena v letech, v těch moudrých letech a je šik, no tak má svoje čaro, jak říkají Slováci, a má svoje kouzlo. No a myslím si, že rozhodně Magdalenka jako dáma má charisma, velice silné charisma. Takže je to právě o nastavení, o vnitřním nastavení toho člověka, jak vlastně na celý ten svůj život, jak nahlíží, jak pohlíží a jak ho navnímává. To je, myslím si, úplně asi ze všeho to nejdůležitější. Co potom s tím jinak naděláte? Tak, no, budeme končit, přátelé. Čas se nám nachyluje, pomalučku, ale polehoučku se schyluje i dalšímu pořadu. Takže tady v sobotu 23. května, toho už víc nevymyslím, budu se s vámi loučit. Mějte se krásně, opatrujte se a jak říká klasik, nebojíme se vlka nic, a žijeme své životy naplno, aby jsme se jednou mohli takhle za sebe otočit a říct, jo, žil jsem správně, žil jsem dobře, vykonal jsem, co jsem měl vykonat a zůstalo za mnou dílo, za které se nemusím ale vůbec stydět. Od mikrofonu se teď tady z Midgardu s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Yeah. mozem stát. Vlastní.